sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 9-dur. Efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Hülviyyə Əsədzadə. Bugün Bakıda 30-34 dərəcə isti olacaq. Yağış yağmayacaq. Şimal küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında da gündüz yağış yağmayacaq, axşam bəzi yerlərdə yağış yağa bilər. Rayonlarda qərb küləyi əsəcək, hava biraz sərin olacaq, 20-25 dərəcə.
Gündüz uğurlu olsun, gün boyunca xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə saatın son xəbərləri.
Bugün Bakıda QUAM dövlət başçılarının ikinci zirvə görüşü başlayır.
Bugün bu samitə görə Bakıda nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyacaqlar.
Rusiya prezidenti Səmir Qəbələ yerləşən Amerikada şərikli istifadə edəsini İran Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü belə deyib.
Və Moskva hələ də xaricilər üçün ən bahalı şəhərdir.
Və QUAM-ın Azərbaycandakı samiti və QUAM-ın genişlənməsi ehtimalları Azərbaycana nə verə bilər? Bundan bağlı xəbərlərdən sonra qonağımızla da danışacağıq, deputat Zahid Orucla.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir və indisə biraz geniş. Bugün Bakıda QUAM dövlət başçılarının ikinci zirvə görüşü başlayır. Gözlənir ki, QUAM ölkələrinin dövlət başçıları bugün Azərbaycana gələcək. Məlumatlara görə samitdə iştirak eləmək üçün Gürcüstan, Ukrayna, Rumıniya, Litva, Polşanın dövlət başçıları və Moldovanın baş naziri Bakıya səfər eləyəcək. Tədbirin axırında Bakı bəyannaməsi və başqa bir neçə əlavə sənəd imzalanacağı dövlət başçılarının nüvə məsələsi və radiasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı da razılığa gəlməsi gözlənilir. Bu barədə xəbərlərdən sonra daha ətraflı danışacağıq.
Bugün samitə görə Bakıda bəzi küçələrdə nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyacaqlar. Maşınların hərəkət istiqamətini dəyişəcəklər. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi üzr istəyən verilən məlumata görə bəzi ərazilərdə nəqliyyatdan az istifadə olunacaq. Aeroport yolu adlanan ərazidə Azərbaycan neftçiləri, İzmir, inşaatçılar, Hüseyin Cavid, Parlament, Tbilisi prospektlərində, Aznif meydanında Mehdi Hüseyn, Lermontov, İstiqlaliyyət, Rəsul Rıza, Hüsü Hacıyev, Əziz Əliyev, Niyazi küçələrində maşın saxlamağa icazə verməyəcəklər. Bundan başqa bəzi istiqamətlərdə nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdıracaq. Bunlar Prezidentin İcra Aparatı, Yaşıl Teatr, Gülüstan Sarayı, Excelsior Yax Klub, Parkin və Avropa otelləri istiqamətində olan yollardır.
Xəbərlər davam edir. Rusiya prezidenti istəmir ki, Qəbələ yerləşən Amerikalı şərikli istifadə eləsin. Bunu İran Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Seyid Məhəmmədəli Hüseyni deyib. Hüseyni Tehranda həm Rusiya, həm də Azərbaycanın səfirləri ilə görüşüb. Associated Press agentliyinin yazdığına görə Hüseyni deyib ki, çox ehtimal ki, Rusiya yerləşdiyi regionda qeyri-sabitlik və etibarsızlıq yarada biləcək qərarlar qəbul eləməyi planlaşdırmır. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Amerikalı həmkarı George Bush-a təklif eləmişdi ki, raket əleyhinə müdafiə sistemi Şərqi Avropada yox, Azərbaycanda Qəbələ yerləşsə yerləşdirsin.
Avropa Birliyi ölkələri birliyin yeni konstitusiyasından bağlı razılığa gələ bilməyiblər. Lüksemburqa birliyə daxil olan ölkələrin görüşü başa çatıb. Polşa mövqeyindən geri çəkilməyib ki, yeni konstitusiyadakı səsvermə sistemi ilə razı deyil. Rəsmi Varşava hesab edir ki, indiki sistem Polşa kimi kiçik ölkələrin səsvermədə əhəmiyyətini Almaniya kimi ölkələrin xeyrinə məhdudlaşdırır. Bundan əvvəl Avropa Birliyinin sədri, Almaniyanın kansleri Angela Merkel demişdi ki, Polşanı razı salmaq çətin olacaq.
Avropanın aparıcı dövlətlərinin sakinləri isə istəyirlər ki, Konstitusiyaya dəyişikliyi referenduma çıxarılsın. Britaniya, Fransa, Almaniya, İtaliya və İspaniya sakinləri. Financial Times bugünkü sayında Harris İnteraktiv xidmətinin keçirdiyi sorğunun nəticəsini dərc eləyib. Bu ölkələrin vətəndaşları hökumətlərindən tələb eləyirlər ki, Konstitusiyaya dəyişikliyi ümumxalq səsverməsinə çıxarsınlar.
Fransada parlament seçkilərində prezidentin partiyası qalib gəlib. Nicolas Sarkozy'nin partiyasından olanlar 577 deputat mandatından 314-ünü qazanıblar. Rəqib Sosialist partiyası da gözlənəndən yaxşı nəticə göstərib. 185 yerə səs yığıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bağdadda və Bəsrədə komendant saatını ləğv ediblər. Şəhərin küçələrində yenidən piyadalar və avtomobillər görünməyə başlayıb. Samirə şəhərindəki terrordan sonra bu şəhərlərdə həm əhalinin, həm də nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoymuşdular. Samirədə şəhərlərin əsas ziyarətgahlarından olan Qızıl Məscidin iki minarəsi partladılmışdı. Ehtimallar var ki, hücumu Əl-Qaida yaraqları törədib. Bundan əvvəl isə ötən il fevralda həmin məscidin günbəzini partlatmışlar. Partlayışdan sonra şiələrlə sünnilər arasındakı zorakılıq artıb və indiyə qədər davam edir.
Fələstinin prezidenti Ramallahda yeni hökumətin andişmə mərasimində iştirak edib. Yeni hökumətə Həmasın heç bir naziri daxil deyil. Mahmud Abbas Həmasın rəhbərlik elədiyi hökuməti buraxıb. Həmas və Fəth döyüşçülər arasındakı qanlı toqquşmalardan sonra fövqəladə vəziyyət elan olunmuşdu.
Körfəz ölkələrindən heç biri İrana qarşı hücum əməliyyatı üçün baza rolunu oynamayacaq. Bunu Səudiyyə Ərəbistanının daxili işlər naziri Şəhzadə Naif bin Əbdüləziz deyib. Nazir deyib ki, o bunu öz ölkəsinin, eləcə də Küveyt, Qətər, Bəhreyn, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi və Omanın adından deyir. Əziz Tehranı İraqın daxili işlərinə qarışmamağa da çağırıb.
Kabildə polis avtobusunda partlayış baş verib. 35 nəfər həlak olub, çoxu polisdir. Partlayış baş verən ərazi izdihamlı hissə imiş, başqa avtomobillərə də ziyan dəyib. Yaralılardan ikisi Yaponiyalıdır, biri Cənubi Koreyalı, ikisi Pakistanlı. Avropa Birliyi partlayışı pisləyib. Bu barədə birazdan ətraflı danışacaq.
Moskva xaricilərin yaşaması üçün ən bahalı şəhərdir. Mersi agentliyinin məlumatına görə ikinci yerdə London gəlir, üçüncü Seul. Birinci onluğa Tokyo, Hong Kong, Kopenhagen, Cenevrə, Sürix və Oslo da daxildir. Amerikada isə ən bahalı şəhər New Yorkdur. Mercer agentliyi bağlı şəhər deyəndə kirayə haqqı, ictimai nəqliyyatdan istifadə və ərzaqın qiymətlərini əsas götürüb.
Və Cənub bölgəsində ilk musiqili fontanı Lənkəranda quraşdırıblar. Bu, İtaliya və Çinli mütəxəssislərin əməkdir. Fəvvarədə su 20 metrdən hündürə qalxır. Dövlət əhəmiyyətli filmlərin xronikası, sosial yönümlü reklamlar kinoproyeksiya vasitəsilə bu fontanda nümayiş olunur.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun saatı olan sonuncu xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz və hər saat başı səhər 8-dən axşam 11-ə kimi 101.7 FM dalğasında Bakıda xəbərlərimizə canlı efirdən də qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbər ətərsə bir az sonra davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Trump nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingqlə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilərik.
Azadlıq Radiosunuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 10-a işləyib 8 dəqiqə və xəbər ətəri dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunun bu xəbər ətəri verişini Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilirsiniz. Amma 8-dən 9-a kimi bizi AM 1530 və 1296 tezgilərində orta dalğada da dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişi davam edir. Bugün xəbərlərdə dediyimiz kimi Bakıda Azərbaycanın da yaratdığı bir qurumun 10 illik yubiley samiti keçirilir. Söhbət QIAM-ın samitindən gedir. Bu qurumun yaşı Azərbaycanın müstəqilliyindən azacıq az olsa da adından tutmuş tərkibinə kimi çox şey dəyişib indiyə qədər və indi də yenə də dəyişə bilər. Bu dəyişmələr bir zamanlar MDB-yə alternativ düşünülən təşkilatın quruma nə verəcək? Bu barədə Maarif Çingizoğlu'nun söhbətini dinləyə. Daha sonra qonağımız olacaq deputat Zahid Oruçlan. Bu barədə geniş söhbət eləyəcək. Hələlik isə reportaja qulaq asaq.
Bugün Bakıda QIAM ölkə başçılarının ikinci sammiti başlayır. İki gün davam eləyəcək sammitdə üzv ölkələrin iqtisadi struktur və humanitar sahələrin rəhbərləri, o cümlədən QIAM Xarici İşlər Nazirləri və ölkə rəhbərləri bir araya gələcək. Gözlənilir ki, sammitin yekununda Bakı bəyannaməsi nüvə və radiasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım üzrə memorandum imzalansın. Bəs QIAM-dakı əməkdaşlıqdan Azərbaycan indiyə qədər nə əldə edə bilib? İkinci sammit bu qurumun genişlənməsi ilə nəticələnə bilərmi? Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimliyə görə Azərbaycan beynəlxalq layihələrə cəlb olunduğu bir vaxtda Gürcüstan, Ukrayna və Moldova ilə strateji əməkdaşlıq vacib bir məsələ hesab edilirdi və bu əməkdaşlıq da adı çəkilən qurumda baş tutub. Bundan başqa Azərbaycan, Gürcüstan və Ukrayna müstəqilliyini qazanmış ölkələr kimi müxtəlif iqtisadi siyasi təzyiqlərə birgə məruz qalırdılar və bu təzyiqlərə birgə cavab verilməli idi. Müəyyən mənada adı çəkilən ölkələrin buna nail ola bildiyini deyən cənab İbrahimliyə görə QIAM-ın yaranması üzv ölkələrin təhlükəsizliyinə, daxili stabilliyinə təsir göstərdi.
Müəyyən mənada ölkələrin içərisində təhlükəsizliyə, stabilliyə pozitiv təsir göstərdi. Demək olmaz ki, bu QIAM-ın əhəmiyyəti olmadı.
Bu təşkilatda təmsil olunan dövlətlərin sayının artacağını deyən mərkəz rəhbəri ikinci sammitdə bəzi sürprizlərin olacağını da istisna etmir.
Belə düşünürəm ki, Polşa ciddi maraq göstərir son zamanlar. Ola bilsin ki, Polşa hansı formadasa da QIAM-a qoşulsun və Balkan ölkələrdən qoşulan ola bilər. Eyni zamanda Qaradəniz sahil ölkələrdən, söhbət Rumuniyadan, Balqarstandan gedir. Hesab eləyirəm ki, bax, bu sammitdə QIAM-ın ola bilsin ki, formatı dəyişsin, ola bilsin ki, genişlənsin onun tərkibi.
Gələcəkdə isə Türkmənistanın bu quruma üzvlüyünü vacib sayan Xaləddin İbrahimli hesab eləyir ki, bu Azərbaycanla Türkmənistan arasındakı soyuq münasibətlərə müsbət təsir eləyə bilər. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu da bu qurumdakı əməkdaşlığı Azərbaycanın milli və təhlükəsizlik maraqlarının qorunması baxımından əlverişli hesab edir. Amma Xalədin İbrahimlidən fərqli olaraq cənab Şahinoğlu bu qurumun genişlənməsinin tərəfdarı deyil. O hesab edir ki, bu qurumun genişlənməsi əməkdaşlığın yeni forması olsa da, yeni üzvlər həm də yeni maraqlar olduğundan gələcəkdə bu maraqlar üst-üstə düşməyə də bilər.
Mən bəlkə də pesimist proqnoz deyə bilərəm. Gələcəkdə təşkilat amorf bir quruma çevrilə bilər.
İlhan Şahinoğlu. Güya 1997-ci ildə Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldovanın dövlət başçılarının Avropa Şurasının sammiti çərçivəsində görüşündə qəbul olunmuş bəyannamə əsasında yaradılıb. 1999-cu ildə Özbəkistan bu quruma qoşulsa da, 2005-ci ildə bu qurumdan çıxdığını bəyan edib. QOM ölkələri dövlət başçılarının 2006-cı il mayın 23-də Kiyevdə keçirilən zirvə görüşündə isə qurumun adı dəyişdirilərək Demokratiya və İqtisadi İnkişaf uğrunda təşkilat QOM adlandırılıb və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev təşkilatın baş katibi seçilib.
Marif Çingizoğlu idi bu, QOM-un bugün Bakıda başlanacaq sammitindən danışırdı. Xəbərlərdə də dediyimiz kimi Gürcüstan, Ukrayna, Rumuniya, Litva, Polşanın prezidentləri də QOM-un sammitində iştirak edəcək və Moldovanın başnaziri, yəni üzv ölkələrdən başqa digər ölkələrin başçıları da qurumun sammitinə qatılacaqlar və qurumun genişlənməsi ehtimalları da var. Və söz verdiyimiz kimi indi bu haqda danışırıq.
Qonağımız millət vəkili Zahid Oruçlu telefon xəttindədir. Zahid müəllim, sabahınız xeyir olsun Zahid bəy.
Sabahınız xeyir olsun.
Zahid bəy, bugün Bakıda böyük bir toplantı keçirilir, zirvə görüşü, QOM ölkə başçılarının ikinci zirvə görüşü. Bu beynəlxalq tədbir nə verəcək bugün Azərbaycana?
Ümumiyyətlə, birinci növbədə mən qeyd edeyim ki, həmin görüşün Azərbaycanda Bakıda keçirilməsi əlamətdar bir hadisədir və sizin əvvəlcədən giriş şərhində söylənilən kimi bu ölkənin, yəni bizim dövlətimizin bu qurumun yaranmasında çox böyük rolu, müstəsna deməli, yeri var və təzədən belə bir məkan kimi seçilməsi də həmin əhəmiyyətin başqa bir əlamətidir. Amma mən hesab edirəm ki, bu toplantı birinci növbədə daha artıq strukturlaşmaya səbəb olacaqdır. Bir tərəfdən qeyd olunduğu kimi həmin iqtisadi, siyasi, daha başqa sferalarda əməkdaşlığı daha dərin qatlara keçirmək niyyətləri var və təbii ki, bu oxşar maraqlardan, ortaq maraqlardan irəli gəlir. Həqiqətən də yaşanılan təhlükələr də xeyli dərəcədə eynidir, cəmatın hədəfləri də eynidir. Belə olan təqdirdə bu cür strateji hədəflər ətrafında birləşməyin daha geniş inteqrasiya modelləri işə düşməkdədir. Və etiraf eləyək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının da bu quruma son dərəcə yaxın siyasi dəstək verməsi çox böyük rolunu oynayır. Dediyim kimi, bir tərəfdən daxildə bu cür əməkdaşlıq xətləri dərinləşəcək, eyni zamanda bunun eninə genişlənmə istiqamətində də addımlar atıla bilər. Mən hesab eləmirəm ki, bu qurumun genişlənməsi onun hər hansı bir formada daxili qərarlar qəbul etməsindən, maraqların hansısa mənada çarpazlaşmasına səbəb ola bilər. Çünki həmin adı çəkilən ölkələrdə, yəni istər Rumuniya, istərsə də Polşa, Azərbaycanla və eyni zamanda digər dövlətlərə çox yaxın münasibətlərə malikdir və mən hesab eləyirəm ki, bu qurumun həyatında son dərəcə yeni bir mərhələ ola bilər.
Aha, Zahid mən burada bir şey soruşur. Azərbaycan iştirak edib belə deyə də qurumun yaradılmasında və çox şey verib əslində qalsa. Amma Azərbaycan bu qurumdan özü nə udur? Nəzərə alındakı sadəcə bircə dəfə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı QOM ölkələrinin BMT Təhlükəsizlik Şurasına müraciəti olub ki, Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirə etsinə baş assambleyaya. Ondan başqa Azərbaycan nəsə udubmu sizcə?
Bilirsiniz, ilkin dövrdə, yəni çox məhdud dövlətlərin sayından ibarət formalaşmış bu qurumun yalnız siyasi mövqələr, siyasi bəyanatlar müstəvisində hər hansı fəaliyyətin müdafiəsi baş verib. Eyni zamanda hər hansı beynəlxalq qurumlarda bu dövlətlər eyni addımlar atıblar və birinlə bağlı məsələlərdə digərləri də müdafiə edici mövqeyini tutublar. Mən hesab edirəm ki, yəni xarici siyasət məsələlərində bu dövlətlər arasında xeyli yaxınlaşmalar baş verib. Ona görə də mən hesab eləmirəm ki, biz yəni QOM bugün beynəlxalq bir qurum olmağa can atmaqdadır və heç də mən bunu MDB-yə və Rusiyanın maraqlarına alternativ formalaşan hər hansı bir model hesab eləmirəm. Amma onu da unutmaq olmaz ki, bu dövlətlərə qarşı yönəlik xarici təsirlərə müəyyən mənada QOM hansısa formada təsir göstərə bilib. İndi baxın, hətta bu qurumun artıq istər BMT-də müəyyən bir missiya daşıyaraq hansısa bir, necə deyərlər, müşahidəçilik statusunu əldə eləməsi, eyni zamanda artıq Bu qurumun sülməramlı korpusunun yaradılması ilə bağlı bugün veriləcək qərarlar özü sübut edir ki, həmin qurumun yaşarlılığı mövsümü maraqlardan irəli gəlmir. Yəni, biraz strategiya yönəlik maraqlar var. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bunun gələcək dönəmdə hamı üçün xeyri daha çox olacaqdır. Amma bir mənalı şəkildə bu qurumun, bu formalaşan birliyin Azərbaycanın heç bir maraqlarına təhlükə törətmədiyini də biz bilməkdəyik.
Zəhmət olmasa, xəttə gözləyin. Burada verilişimiz yarı da əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Sonra söhbətimizi davam edəyərik.
Bugün Bakıda Güam Dövlət Başçılarının ikinci zirvə görüşü başlayır.
Bugün Güam samitinə görə Bakıda nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyacaqlar.
Rusiya prezidenti istəmir ki, Qəbələ yerləşən Amerikalıların şərikli istifadə eləsin. İran Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü belə deyir.
Və Moskva xaricilər üçün hələ də ən bahalı şəhərdir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bir də səbəniz xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə artıq 16 dəqiqə işləyir. Ona xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Söhbətimiz də elə bu barədədir. Günün əsas hadisəsi barədə Güam ölkə başçılarının ikinci zirvə görüşü barəsində telefon xəttində deputat Zahid Oruçda. Zəhmət olmasa söhbətimizi davam elətdirək. Bundan əvvəlki reportajda ekspertlərimizdən biri dedi ki, ola bilsin ki, qurumun genişlənməsi qurumu amorflaşdırsın, formalaşdırsın. Siz necə düşünürsünüz?
Biraz əvvəl bu suala qısa da olsa toxundum. Bu amorfluq nədən baş verə bilər? Birinci növbədə yeni daxil olan üzv ölkələr hər hansı bir formada öz maraqlarını bura köçürər və belə çıxardı ki, həmin qurum özünün ümumi orientasiyasından çıxır və daha başqa maraqların ifadəsinə çevrilir. Mən belə başa düşdüm ki, aksentdə daha çox ona vurğu edilir ki, yəqin məsələn Polşanın Rusiya ilə ya digər dövlətlərlə maraqlarında mənə fərqlər var və bu cür konfrontasiyalar eyni zamanda Güamda da yaşana bilər. Mən belə hesab eləmirəm. Əslində, açığı desək ki, Rusiyanın müəyyən elitasındakı qüvvələr həqiqətən də bu qurumu özlərinə qarşı sahiblar və ona qarşı da xeyli müəyyən mənfi münasibətlərini ortalığa qoyurlar. Amma hər hansı bir beynəlxalq təşkilatın varlığını, onun yaşarlığını müəyyənləşdirən iqtisadi alt qatdakı fəaliyyətdir. Və bu cür iqtisadi bağları formalaşdırandan sonra artıq siyasi münasibətlər daha rəvan gedə bilir. Eyni zamanda paralel şəkildə bəli, bu dövlətlər sadəcə Avropa məkanının ortasındakı kimi deyək ki, sülh sabitlik şəraitində yaşayan ölkələr deyil. Bunların ərazilərinin birgə müdafiəsində atıla biləcəyi addımlar da onları bir araya gətirməyə vadar edir. Ona görə də yeni qurumlar mən elə hesab eləmirəm, əksinə daha artıq dərəcədə düşünürəm ki, bu ölkələrin yaşadıqları problemlərin beynəlxalq məkanda daha yaxşı eşidilməsinə, dinlənilməsinə və onun çözülməsindəki həlləyici qərarlara təsir göstərə bilər. Çünki Polşada, Rumuniyada, fərdilikdə, ayrılıqda, məsələn, Azərbaycanın probleminə münasibətdə bir mənalı mövqe tutublar. Amma bunun müəyyən birliklər səviyyəsində də həyata keçirilməsi öz-özlüyündə ciddi bir təsir yaradacaqdır. Ona görə də mən bunun əksinə daha da genişlənməsinin ciddi şəkildə tərəfdarlarından biriyəm.
Yeni üzvlər kimlər olmağı realdır? Yəni, biraz əvvəl Polşanın adını çəkdi, Rumuniyanın adını çəkdi.
Bilirsiniz, indi artıq Yaponiyanın hətta siyasi rəhbərliyi səviyyəsində bu görüşdə təmsilçiliyin olması, sonra digər müxtəlif dövlətlər də, məsələn, Türkmənistanın adı çəkilir, bu quruma daxil ola biləcəyi ehtimalları və daha başqa ölkələr var. Yəni, bunların hamısının bəlkə də bir coğrafi yaxınlıq birləşdirmir. Bu parametrlər həddindən artıq genişdir və elə həm də yaxşıdır ki, belədir. Çünki bir maraq üzərində qurulan təşkilatlar sonradan çox tez dağılırlar. Və yeri gəlmişkən deyim ki, ümumiyyətlə, Güam öz həyatının indi ən yaxşı vaxtını yaşayır. Keçmiş dönəmlərdə bunun həm də amorfluğa çevrilməsinin, getməsinin istəyində olan hətta elə üzv ölkələr olub. Ona görə mən hesab edirəm ki, daha çox Rumuniyanın və Polşanın bu birliyə qatqısının artacağı gözlənilə bilər.
Azad, mən bir sual da verəcəm sonuncu sual. Bəlkə də bəzilər belə fikirləşir ki, Azərbaycan məsələn, bu bəzi belə deyək də regional təşkilatlarda iştirak eləməkdənsə daha əvvəllər yaradılan və belə deyək həm iqtisadi cəhətdən daha sərfəli ola biləcək, həm də milli cəhətdən belə deyək daha yaxın olan məsələn Türk Dövlətləri Birliyində fəaliyyətini gücləndirib oradan real nəticələr daha tez real nəticələr əldə edə bilərdi. Siz necə fikirləşirsiniz?
Ümumiyyətlə, xarici siyasət heç vaxt bir təhkə qurumlar, bir qurum üzərində formalaşdırılmır. Mən bundan deyə, bunu söyləyərkən çox qütüflüyü nəzərdə tutmuram. Amma Qüyan Birliyində bizim fəaliyyətimiz, həddən artıq fəallığımız heç bir halda Türk Dövlətləri Konfederasiyasında, Birliyində, yaxud da ki, bundan da irəli gedərək Avropa Birliyi modelində hər hansı qurulacaq təşkilatlarda iştirakimizi istisna eləmir. Əksinə, mənə gəlir ki, onu daha artıq dərəcədə tamamlayır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bunu biri digərinə qarşı qoymaq olmaz. Əksinə, Türk dövlətlərinin birliyi də tələb edir ki, QAM yaxşı strukturlaşdığın, formalaşdığın, beynəlxalq məkanda müəyyən proseslərə təsir imkanları olsun. Yəni, təkcə öz region problemlərindən yox, daha geniş miqyasda çıxa bilsin və onun beynəlxalq miqyasda fəaliyyətini məhz bu maraqlar, yəni bunların yönündə atılacaq addımlar təşkil edəcək.
Çox təşəkkür edirik Zahid müəllim, çox sağ olun. Xatırladaq ki, deputat Zahid Oruçidir telefon xəttində biz bugün Bakıda keçiriləcək QAM ölkə başçılarının ikinci zirvə görüşü haqqında danışırdıq.
Günün bu hadisəsindən və başqa hadisələrindən Azadlıq Radiosunun sonrakı verilişlərində, məsələn, Can Bakıda günorta saat 12-də və Dr. Zeynə işdən sonra axşam saat 5-də və axşam saat 8-də həm orta dalğada, həm də 101.7 FM-dəki Azadlıq Radiosunun ana xəbərləri və kontekst proqramında da danışacaq. Məsələn, Dr. Zeynə işdən sonra da axşam saat 5-də qonaq Əli Hüseynov olacaq və Milli Məclisin Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının sədri bu verilişlə bağlı isə canlı mesajlar və ya telefon zəngləri ilə də qonağa sualınızı ünvanlaya bilərsiniz.
Bizim bir canlı verilişimiz də var. Can Bakı verilişi daimi dinləyicilərimiz yaxşı bilir. Saat 12-də başlayır. Sərbəst toplaşma azadlığı nəyə görə önəmlidir sualını qaldıracaq bugün Can Bakı verilişi. Hüquqşünaslar Assosiasiyası yerli QHT-lərdən biri təklif edib ki, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunu dəyişiklik eləsin. Təşkilat layihə də hazırlayıb. Hesab edir ki, qanunda boşluqlar var. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bundan istifadə edir, ürək istəyəndə bəzən hətta aksiyalara icazə də vermir. Ona görə bu qanunu dəyişmək lazımdır. Söhbət bu barədə olacaq. Can Bakı saat 12-də 101.7 FM-də qulaq asa biləcəksiniz.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunun səhər verişi, xəbərətər verişi davam edir. Birazdan səhər qəzetlərinin icmalını verəcək, amma qəzetlərini yox, onu deyək ki, dünən həftə sonu istirahət olduğundan bugün qəzetlərin bir çoxu çıxmayıb. Bizim əlimizdə sadəcə bir qəzet var, Yeni Müsavat qəzetindən seçmələri verəcəyik. Və bugün dediyimiz kimi həftə sonu olduğundan bugün bazar ertəsidir və normal cəmiyyətlərdə indi həftə sonu istirahəti necə keçdi ondan danışırlar, amma İraq, Əfqanistan və terrorun üzündən adi yaşam tərzini dəyişən ölkələrdə isə indi qurbanları sayırlar. Məsələn, Əfqanistanda indi belədir. Rövşən Raiboğlu danışacaq.
Kabilin izdihamlı rayonunda baş verən güclü partlayışdan sonra Əfqanistanın Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Zemara Başari hadisənin 35 nəfər adamın ölümü ilə nəticələndiyini və bütün əlamətlərə görə intiharçı əməl olduğunu deyib. Yekun məlumatlara görə intiharçının bomba partlayışı nəticəsində 35 nəfər adam həlak olub, daha 52 nəfər adam yaralanıb. Aralarında mülki şəxslər də var, amma mülki sakinlər arasında tələfatın sayı barədə hələlik məlumatım yoxdur. Qeyd etdiyim kimi, hücumu intiharçı həyata keçirib, partlayış nəticəsində onun özü də məhv olub. Özünü Taliban hərəkatının sözçüsü kimi təqdim edən Qari Yusif Əhmədi, hücumu Molla Asim Əbdülrəhman adlı talibançı intiharçının həyata keçirdiyini bildirib. Polis rəsmlərinin rəyinə görə bu cür güclü partlayış üçün tələb olunan miqdarda partlayıcı maddəni tək bir adam üstündə daşıya bilməzdi. Ölənlərdən azı 20 nəfərin polis əməkdaşı və polis təlimatçısı olduğu təsdiq edilib. Partlayış nəticəsində habelə evsiz Əfqan uşaqların sığınacaqla təmin edilməsi və təhsili ilə məşğul olan Aşiyana təşkilatının bir Yapon, bir Cənubi Koreyalı və iki Pakistanlı əməkdaşı yaralanıb. Son günlər Əfqanistanın başqa yerlərində də bir neçə hücum baş verib. Gecə saatlarında İranla sərhəddə yerləşən gömrük məntəqəsinə hücum nəticəsində 8 Taliban yaraqlısı və 2 polis nəfəri öldürülüb. Cümə və şənbə ərzində isə ölkənin müxtəlif yerlərində baş verən 5 intiharçı hücumu nəticəsində az 16 nəfər adam və o cümlədən bir Niderland hərbi qulluqçusu həlak olub.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbətini dinlədiniz. Xəbərdar verilişinə həmçinin səhər saat 8-də qulaq asmaq olur. Həm elə bu dalğada 101.7 FM-də, həm də orta dalğada Azərbaycanın hər yerində AM 1530 və 1296 tezliklərində. Bizə dünyanın hər yerində Azadlıq Radiosu.az saytından qulaq asmaq olar. Verilişlərimizə həm efirə getdiyimiz vaxtı canlı-canlı, həm də sonradan arxivdən tələblə qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytı günü müxtəlif aktual mövzuları ilə bağlı forumlar da keçirir, sorğular da keçirir. Bu dəfə sorğumuzun sualı belədir ki, son zamanlar Azərbaycanda İslam'a meylin gücləndiyini deyirlər. Bu nə ilə bağlıdır? Belə bir sualla biz saytımızın ziyarətçilərinə müraciət edirik.
Bəzi ziyarətçilər artıq səslərini də veriblər. Ziyarətçilərin 20% fikirləşir ki, dini inanclarla bağlı qadağaların götürülməsi ilə bağlıdır bu. 20% fikirləşir ki, iqtisadi çətinliklər və sosial ədalətsizliklərin artması ilə bağlıdır. 10% fikirləşir ki, kənar ölkələrin Azərbaycana təsirinin artması ilə bağlıdır və ziyarətçilərin təxminən yarıya kimisi 45% fikirləşir ki, Azərbaycanda İslam'a meylin güclənməsi əsasən qərbin demokratiya dəyərlərinə inamın azalması ilə bağlıdır.
Azadlıq Radiosu.az saytında müxtəlif mövzularda, deməli, maraqlı məqalələr də olur. Bir məqaləmiz var. Rus kişilərinin yarısından çoxunun ölümünün səbəbi tapılıb, amma bu barədə birazdan danışacağıq. Hələlik görək, bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazırlar?
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Və xəbər ətər verişi davam edir səhər qəzetlərinin izmalı ilə. Yeni xatırladım ki, səhər qəzetlərinin yox, dünən bazar günü olduğundan, ancaq bir qəzet var, Yeni Müsavat qəzeti. Qəzet nədən yazır? Polis 25 yaşlı gənci güllələdi, deyir Yeni Müsavat qəzeti.
Rektorun oğlu özünü asıb.
Və qəzet yazır ki, bugün Milli Məclisin qabağında da fontan açılacaq və Milli Məclisin də fəvvarəsi olacaq.
Və Azərbaycanlı alimin kəşfi zəlzələni vaxtından əvvəl aşkarlama imkan verəcək.
Bunlar seçmələr idi, indisə daha geniş. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, iyunun 16-sında 17-sində keçən gecə təxminən 23 radələrində metronun gənclik stansiyasının yaxınlığında polislərlə atışma olub və dünən qəzetlə daxil olan məlumatlara görə Nərmanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları ilə atışma zamanı əslən Biləsuvar rayonundan olan 25 yaşlı Vidadi Qasımov qarın və bud nahiyələrindən odlu silah yarası alıb, onu xəstəxanaya çatdırıblar və Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı xəstəxanada da olub və orada olarkən faktı həkimlər təsdiqləyiblər, amma yaralanan Vidadi Qasımovun yaxınları deyiblər ki, Vidadi avtomobil qəzəsi zamanı xəsarət alıb, odlu silahla yaralanmayıb. Amma Nərimanov rayon polis idarəsi və 16-cı bölmədən isə deyiblər ki, doğrudan da o odlu silah yarası ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Amma bir qrup şəxs gənclik metrosu stansiyası yaxınlığında özləri atışıblar, polisin məsələyə dəxli yoxdur.
Rektorun oğlu özünü astı yazıb Yeni Müsavat qəzeti bugünkü. Deməli, Gəncə Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının rektoru Məmmədağı Cəfərov dünən vəfat edib ağır ürək çatışmazlığından. İlkin məlumata görə rektorun ölümünün səbəb oğlunun həmin gün səhər saatlarında intihar eləməsi olub. Gəncə şəhər polis idarəsindən İctimai Televiziyanın bölgə müxbirinə deyiblər ki, akademik Məmmədağı Cəfərovun oğlu Şahin Cəfərov ilə həmin gün yaşadığı evdə özünü asıb intihar eləyib. Deməli, akademik də buna dözə bilməyib.
Yeni Müsavat qəzeti onu da yazır ki, Milli Məclisin də fəvvarəsi olacaq. Bugün həmin fəvvarənin açılışı olmalıdır. Milli Məclisin qarşısındakı fəvvarənin bu açılış texniki səbəblər üzründən qurtuluş günü baş tutmayıb. Amma qəzet onu da yazır ki, parlamentin qarşısında fəvvarənin quraşdırılmasına bir çox mütəxəssislər etiraz edirlər ki, bura sürüşmə zonasıdır və burada fəvvarənin olması əlavə problemlər yarada bilər.
Olaylar agentliyi bir məlumat yayıb ki, Kərim Kərimov akademik bir ixtira eləyib bir cihaz ki, həmin cihazla zəlzələni əvvəlcədən proqnozlaşdırmaq mümkündür. Rusiya mütəxəssisləri də müsbət rəy veriblər bu cihazı, amma onu hazırlamaq üçün vəsait çatışmır, 500 min dollar lazımdır.
Və indi də Azadlıq Radiosu.az saytında bayaq söz verdiyimiz kimi Rus kişilərinin yarısının ölümünə səbəb nə imiş onunla bağlı yazılan biraz seçmələri oxuyaq. Azadlıq Radiosu.az saytındakı yazıda qeyd olunur ki, sən demə Rus kişilərinin yarısı alkoqoldan həddindən çox istifadə nəticəsində ölürlər və bununla bağlı The Lancet tibb jurnalı bu araşdırmalardan sonra belə bir qənaətə gəlib. Britaniya alimləri İjev şəhərində 2003-2005-ci illərdə vəfat edən 2000-ə yaxın kişinin ölüm səbəbini müqayisə ediblər və məlum olub ki, ölənlərin 40%-dən çoxu içmək üçün nəzərdə tutulmayan spirtli məhsullar qəbul edirmiş.
Bunlar adikalondur, lasiondur. Bu məhsullar çox ucuz olduğuna görə, istənilən köşkdə satıldığına görə onların əldə eləmək olur. Araşdırma qrupunun rəhbərlərindən biri professor David Leon deyib ki, həmin məhsulların tərkibində su, qoxu verən maddə və etanoldan başqa heç nə olmur. İnsanlar ucuz və tez tapılan alkoqolun qanda yüksək konsentrasiyasından ölürlər. Bu kimi şeylər ciddi nəzarətdə saxlanılmalıdır.
Və maraqlısı odur ki, rus kişilərinin işliyi, belə deyək də, bu spirtli içkilər arasında lasyonlar, adikalonlarla yanaşı antifrizlər də var ki, və bunlar da yəqin ki, onların sağlamlığı üçün çox ciddi təhlükə törədir. Əks halda, belə deyək də, belə maddələr, demək, qeyd olunur ki, burada əyyaşlarda ölüm faktı az içənlərlə müqayisədə 6 dəfə çoxdur, amma adikalon, lasyon və antifriz içənlər ümumiyyətlə ölənlərdən 9 dəfə tez ölürlər. Bu da Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında rus kişilərinin yarısının ölümünə nə səbəb olur sualı ilə bağlı yazılanlar idi.
Siz də saytımıza gəlin, maraqlı məqalələri oxuyun, dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi burada bitir. Əsas xəbər başlığını bir də eşidək.
Bugün Bakıda QAM-ın dövlət başçılarının ikinci zirvə görüşü başlayır.
Bugün bu samitə görə Bakıda nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyacaqlar.
Rusiya prezidenti Səmir ki, Qəbələr eləsən Amerika ilə şərikli istifadə eləsin, İranın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü belə deyir.
Və Moskva hələ də xaricilər üçün ən bahalı şəhərdir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İncə xəbərlərin icmalı biraz geniş. Bugün Bakıda QAM dövlət başçılarının ikinci zirvə görüşü başlayır və QAM ölkələrinin dövlət başçılarının bugün Azərbaycana gəlməsi gözlənilir. Gürcüstan, Ukrayna, Rumuniya, Litva, Polşa dövlət başçıları və Moldovanın baş naziri də Bakıda olacaqlar. Tədbirin axırında Bakı bəyannaməsi, Polşanın əməkdaşı haqqında əlavə saziş, nüvə məsələsi və radiasiya təhlükəsi ilə bağlı da razılığın imzalanması gözlənilir.
Və bugün bu samitə görə Bakıda bəzi küçələrdə nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyacaqlar, maşınların hərəkət istiqamətini dəyişəcəklər. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsindən verilən məlumata görə bəzi ərazilərdə nəqliyyatdan az istifadə olunacaq. Aeroport yolu alınan ərazidə Azərbaycan, Neftçilər, İzmir, İnşaatçılar, Hüseyin Cavid, Parlament, Tbilisi prospektlərində, Aznif meydanında Mehdi Hüseyin, Lermontov, İstiqlaliyyət, Rəsul Rza, Hüseyin Hacıyev, Əzəli və Niyazi küçələrində maşın saxlamağa icazə verməyəcəklər. Bəzi istiqamətlərdə nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Bunlar Prezidentin icra aparatı, Yaşıl Teatr, Gülüstan Sarayı, Excelsior, Yax Klub, Parkin və Avropa otelləri istiqamətlərində olan yollardır.
Rusiya prezidenti istəmir ki, Qəbələ Erləsən Amerika ilə şərikli istifadə eləsin, İran Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Seyid Məhəmməd Əli Hüseyni belə deyib. Hüseyni həm Azərbaycan, həm Rusiya səfirliklərində Tehranda görüşü və Associated Press agentliyinin yazdığına görə deyib ki, çox ehtimal ki, Rusiya yerləşdiyi regionda qeyri-sabitlik və etibarsızlıq yarada biləcək qərarlar qəbul eləməyi heç planlaşdırmır da. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Amerikalı həmkarı George Bush-a təklif etmişdi ki, raket əleyhinə müdafiə sistemini Şərqi Avropada yox, Azərbaycanda Qəbələdə quraşdırsın.
Avropa Birliyi ölkələri birliyin yeni konstitusiyası barədə razılığa gələ bilməyiblər. Lüksemburqda birliyə daxil olan ölkələrin görüşü başa çatıb. Polşa mövqeyindən geri çəkilməyib ki, yeni konstitusiyadakı səsvermə sistemi ilə razı deyil.
Körfəz ölkələrindən heç biri İrana qarşı hücum əməliyyatı üçün baza rolunu oynamayacaq. Bunu Səudiyyə Ərəbistan Daxili İşlər Naziri Şəhzadə Naif bin Əbdüləziz deyib. Nazir deyib ki, o bunu öz ölkəsinin Küveyt, Qətər, Bəhreyn, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi və Omanın adından deyir.
Fransada parlament seçkilərində prezidentin partiyası qalib gəlib. Nicolas Sarkozy'nin partiyasından olan 577 deputat mandatından 314-ünü qazanıblar.
Moskva xaricilərin yaşaması üçün ən bahalı şəhərdir. Mercer agentliyinin məlumatına görə ikinci yerdə Londonda gəlir. Üçüncü Seul, birinci onluğa Tokyo, Hong Kong, Kopenhagen, Cenevrə, Sürix və Oslo'da daxildirlər. Amerikada ən bahalı şəhər New York'dur. Mercer agentliyi bahalı şəhər deyəndə kirayə haqqı, ictimai nəqliyyatdan istifadə və ərzağın qiymətlərini də əsas götürür.
Və Cənub bölgəsində ilk musiqili fontanı Lənkəranda quraşdırıblar. Bu, İtaliya və Çinli mütəxəssislərin əməyidir. Fəvvarədə su 20 metrdən hündürə qalxır.
Və bir idman xəbərimizdə Qarabağın baş məşqçisi Rasim Kara deyib ki, mətbuat konfransda növbəti sezonda Qarabağ komandası çempionluğu oynamayacaq. Səbəb də odur ki, rəhbərliyin ayırdığı büdcənin böyük hissəsi bu il yeni 5 ulduzlu baza və stadionun tikintisinə xərclənəcək.
Xəbərlər bu qədər, indi görək bugün və bu həftə bizi necə hava gözləyir. Gün ərzində Bakıda hava yağmursuz olacaq, 30-34 dərəcəyə çatacaq temperatur, şimal-şərq küləyi əsəcək paytaxtda.
Azərbaycan rayonlarında da gündüz yağmursuz olacaq, axşam bəzi yerlərdə yağış yağa bilər və burada qərb küləyi əsəcək, hava sərin olacaq, 20-25 dərəcə.
Bakıdakı bugünkü hava temperaturu demək olar ki, həftə boyu davam edəcək deyir sinoptiklər, ara bir şimal-şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın orta temperaturu 27-32 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da eyni şey olacaq. Gündüz yağışsız, axşamsa yağış yağa bilər və burada da qərb küləyi əsəcək. Temperatur Bakıdan biraz sərin olur, 17-28 dərəcə arasında olacaq.
Bu qədər. Xəbər ətər öz vaxtını burada başa çatdırır. Hər cür havada sizə ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Bizim çatdıracağımız xəbərlər isə burada sona çatır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verilişləri isə indi panorama ilə davam edəcək və bu 35 dəqiqəni sizinlə biz idi. İlki Məmmədov,
Ülviyyə Əsədzadə. Növbəti xəbər buraxılışımızı saat 10 tamamda dinləyə biləcəksiniz. Hələlik.
Sağ olun.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyasının sədr müavini Nürəddin Məmmədli və yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Həsən Bayramoğludur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqlı iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun. Şükür.
Bu həftə Freedom House təşkilatının keçid ölkələrinə dair illik hesabatı açıqlandı. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə elə bu hesabatda Azərbaycanla bağlı əks olunan fikirlərin real vəziyyətlə üst-üstə düşüb-düşmədiyini aydınlaşdırmağa çalışaq. Hesabatda qeyd edilir ki, Azərbaycanın neft gəlirləri sayəsində iqtisadi inkişafı Prezident İlham Əliyevin mövqelərini qoruyub saxlamağa imkan verəcək. İnflyasiyanın artması, iqtisadiyyatın neftdən asılı olması hökumətin ciddi problemi kimi qalacaq. Hesabatda qeyd edilir ki, seçki prosesində korrupsiya ilə mübarizədə ciddi dəyişiklik yoxdur. Mülki cəmiyyətin söz azadlığının vəziyyəti əksinə bir qədər də pisləşib. Söhbətin gedişində biz yəqin ki, bütün bu məqamların üzərində, imkan daxilində dayanmağa çalışacağıq. Ancaq əvvəlcə mənim sizin hər ikinizə belə bir sualım var. Hələ bir qədər əvvəl də belə ehtimallar var idi ki, ölkəyə neft pullarının gəlməsi hakimiyyətin güclənməsinə, demokratik institutların sıxışdırılmasına gətirib çıxaracaq. Sizcə bu belədirmi və sizcə bu vəziyyət hələ neft pulları tükənənə qədər davam etməyəcək ki? Əvvəlcə Nürəddin bəy sizə eşidək, sonra Həsən bəyin də fikrini öyrənərik.
Əvvəlcə onu deyim ki, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanla bağlı hesabatında bir qayda olaraq obyektivlik xüsusi səviyyədə qorunsa da, bütövlükdə bu hesabatlarda Azərbaycanla bağlı bir balanslaşdırılmış siyasətin yürüdüldüyü hiss olunmaqdadır. Digər tərəfdən, ümumiyyətlə Avropalı təfəkkürünə malik olan adamlar heç də bütün hallarda Azərbaycanda nə baş verdiyini axıra qədər dərk eləyə bilmirlər. Elə o bayaq dediyiniz sabitlik məsələsində də həmin fikri söyləmək olar. Hansı sabitlikdən söhbət gedə bilər ki, ölkə iqtisadiyyatı bugün demək olar tamamilə dağılmış vəziyyətdə. Götürülmüş kurs azad bazar iqtisadiyyatına istiqamətləndiyi bir halda, bütün resurslar monopolistlərin əlindədirsə, əgər bugün ölkədə iş yer açmağa imkan verən 3 perspektivli sahə hər üçü tamamilə iflasa uğrayıbsa, mən tikintini, neft-kimya kompleksini, bir də aqrar sektoru nəzərdir. Hansı iqtisadi sabitlikdən söhbət edə bilər?
Nürəddin bəy, imkan daxilində yəni o məsələlərə biz yəqin ki toxunacaq. Suala münasibətiniz necədir? Burada qeyd edilir ki, neft pulları Prezident İlham Əliyevin öz mövqelərini qoruyub saxlamasına xidmət edəcək. Bax, bu vəziyyət davam edə bilərmi? Çünki
bu məsələnin
pulların ölkəyə gəlişi davam edəcək.
Bu məsələnin zahiri tərəfidir. Dünya praktikasında dəfələrlə sübut olunub ki, hakimiyyətin gücü onun gəlirində, despotik maşının təzyiq imkanlarında yox, hakimiyyətin xalqla birliyindədir. Hakimiyyətin xalqa arxalanmasındadır. Bugün Azərbaycanda hakimiyyət bir qrup adamın əlində cəmləşib, ölkənin bütün resursları həmin qrupun mənafəyinə xidmət eləyirsə, o rejimin gücündən danışmaq qeyri-mümkündür. Bugün zorakılı metodlarla, xalqa qarşı divan tutma üsulları ilə, azad sözü boğmaqla, mətbuatı bağlamaqla, müxalifəti təzyiqlər göstərib sıradan çıxarmaqla əldə olunan sabitliyin ömrü uzun müddət ola bilməz.
Həsən bəyin fikrini öyrənək.
Bilirsiniz, bu cür hesabatlar beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən hazırlanarkən təbii olaraq
müxalifət və iqtidar tərəfində, hər iki tərəfdə ümumi bir tendensiya mövcuddur ki, kim tənqid edirlərsə o tənqidi haqsız hesab edir və yaxud hansı tərəfi təriflirlərsə digər tərəf o tərifi haqsız hesab edir. Əsl həqiqətdə məsələyə daha yüksək bir prizmadan yanaşsaq, deyə bilərik ki, bu təşkilatlar bu və digər məqamlarda Azərbaycanın artan iqtisadi və regional nüfuzu qarşısında qısqançlıq keçirirlər və bu qısqançlıqdan əksinə bəzi məsələləri təhrif edilmiş şəkildə təhlil versələr də, amma baş verən proseslərin obyektiv təhlilinə də üstünlük verirlər. Və çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu cür hesabatların təhlili daha yüksək obyektiv təhlilini partiya və siyasi maraqlar fonundan təhlil tendensiyaları həmişə üstələyir. Və beləliklə, oradakı təhlilin bizim üçün əhəmiyyətli, rasional tərəflərini və o təhlildəki tənqidlərin də obyektiv səbəblərini və onun çıxış yollarını təhlilə cəlb eləmək, mövzuya, obyektə gətirmək əvəzinə bu və digər faktları sadalamaqla biz həmin hadisələrə verilən qiymət arasında bir fərqli münasibət ortaya qoymaq istəyirik.
Bəs sualın münasibəti?
Hamıya məlumdur ki, Azərbaycan neft ölkəsidir və Azərbaycan çox uğurla beynəlxalq neft proqramları layihələrində iştirak edir və buradan gələn gəlirlərin inkişaf tempinə görə də dünyada aparıcı nəticələrə nail olub və bu heç də asan başa gəlməyib. Mən bu məsələyə əksinə fərqli yanaşardım. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın neft dən əldə edədi gəlirlər ölkənin sosial iqtisadi inkişafına, ölkənin regional inkişafına təkan verən başlıca amildir. Hər bir ölkə üçün bir stabillik gətirə bilir və hakimiyyət üçün də bir nüfuz qazandıra bilir.
Həsən müəllim, üzr istəyirəm.
Buyurun, Hüseyin Balasəlim.
İstəyirəm, bax,
qanun jurnalına redaktora.
Çar Rusiyası vaxtı Azərbaycanda neft hasil olurdu. Neft ixrac olunurdu, neft satılırdı. Sovet hakimiyyəti vaxtı Azərbaycanda yenidən neft hasil olurdu, ixrac olunurdu, satılırdı. İndiki dövrdə hansı yenilikdən danışmaq olar? Siz bu qədər böyük strategiyadan, neft strategiyadan danışırsınız.
İndi hasil edir, satılmış.
Yox, siz siyasi qələbə, iqtisadi uğur kimi təqdim edirsiniz. Amma Azərbaycan həmişə neft hasil edən ölkə olub.
Yox, yox. Bilirsiniz ki, mən Azərbaycanda neftin müxtəlif illərdə və siyasi sistemlərdə hansı templə inkişafına toxunmuram. Mən demək istəyirəm ki, indiki mərhələdə SSR-nin siyasi süqutundan sonra müstəqillik əldə edən ölkələr üçün hərəsinin öz spesifik coğrafi, geopolitik arealdakı reallıqları var və bu reallıqdan bəhrələnmə imkanları var. Və biz də bilirik ki, neftlə bağlı beynəlxalq layihələr heç də asan deyil, heç də hər ölkənin neft ehtiyatlarında beynəlxalq bazara çıxarılmasını belə o qədər də xoşlamırlar. Çünki həmin ölkənin iqtisadi inkişafı regional inkişafı deməkdir və buna nail olmağın özü müsbət əlamətdir.
Nurəddin bəyin əlavəsi var.
Mühüm əlavə ona aiddir ki, neft gəlirləri doğrudan da sürətlə artmaqdadır. Amma bu gəlirlər heç də Həsən bəyin dediyi kimi Azərbaycan xalqının rifah halının yüksəlməsi, Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmləşməsinə xidmət eləyən amil deyil.
Niyə?
Ona görə ki, birincisi ona görə ki, korrupsiyanın həcmini artırır. İkincisi, Holland sindromu və inflyasiya vasitəsilə vətəndaşın yaşam səviyyəsini kəskin surətdə pisləşdirir. Üçüncüsü, hakimiyyəti idarə edən qrupların neft gəlirlərini mənimsəmək uğrunda amansız bir müharibə gedir. Bugün faktiki olaraq dövlətin idarəçilik sistemi qalıb bir tərəfdə. Məmurlar neft gəlirlərini uğurlamaq, onu mənimsəmək uğrunda dəhşətli bir müharibə prosesinə qatılıblar. Ona görə də neftin əzabını Azərbaycan xalqı çəkir. Xeyrini isə bir dəstə adam mənimsəyir, bir dəstə monopolist ondan bəhrələnir. Və bugün Azərbaycanı bütün dünyada təbliğ eləyirlər ki, dünyada lider ölkəyik iqtisadi göstəriciyə görə. Neft azaldıqda isə bu neftdən bizə qalan Nigeriyadakı və Venezuela'dakı bir də Meksikadakı olacaq. Aclıq, səfalət, bu monopolistlər pullarını yığırlar, götürürlər, xaricdə oturub kef eləyəcəklər. Bu şübhəsizdir. Amma Azərbaycan xalqına bundan qalan mən dediklərimdir.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan. Vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Her haftanın cümə günləri. Azadlıq Radyosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şəxsisi Ələkbər Rafoğlunun sualını işlətək.
Gəlin əvvəlcə bir məqamı aydınlaşıraq ki, neft bumunun Azərbaycana axınında, uzun müddətdə axınında, yəni təkcə indiyə qədər olan müddətdə, bundan sonraki 10 illiklərlə bağlı axınında ən birinci marağı tərəf qəyəbdir. Çünki nə qədər ki qəyəbin enerji diversifikasiyasına olan tələbatı davam edəcək ki, buna Azərbaycan tərəfi artıq əmindir və yaxın 10-15 il ərzində bir növ Azərbaycanda neft bumunun axını ilə bağlayanın problemlərin bir tərəfində də toyuq olsa da qərb durur. Amma nə üçün qərb durur? Ona görə ki, qərbin həm də demokratik institutlarına olan inam da Azərbaycanda azalıb. Ancaq ən təəccüblü və bəlkə də ürək ağrıdan məqam budur ki, həm hakimiyyət tərəfin, həm də xalqın və müxalifət tərəfin bu hesabatlara olan münasibətində bir ortaq məxrəz var ki, inamsızlıq. Hakimiyyət nümayəndələri bu inamsızlığı yönəldirlər qərb institutlarının Azərbaycana qarşı qısqanc münasibətinə və yaxud da ki, bu dini faktorlarla bağlı və yaxud da digər amillərlə bağlı əlaqə edilməyə çalışırlar. Xüsusilə də mən qeyd edeyim ki, Ermənistandakı son seçkilərdən sonra Azərbaycan məmurlarında daha çox belə bir fikir yaranıb ki, Ermənistanla münasibətdə bizə qarşı kirli mövqeyi nümayiş etdirilir. Vətəndaş isə bir qayda olaraq deyir ki, bu cür hesabat neçə ildə verilir və getdikcə daha da sərtləşdirilir, ancaq heç bir xeyri yoxdur. Qərb institutlarına olan bu inamsızlığın siz hansı mənfi tendensiyalarını görürsünüz? Çox sağ olun.
Buyurun, hansınız başlamaq istəyirsiniz? Həsən bəy, buyurun.
Qərb institutlarının rəylərinin Azərbaycana münasibətinə gəldikdə narahatlıq doğuracaq elə bir şey görmürəm. Əksinə, iqtidar tərəfi orada söylənilən fikirlərə öz münasibətini bildirir. Razılaşmadığı məqamlara öz tənqidi yanaşmasını verir. Razılaşdığı məqamlarla da bağlı öz təhlilini aparır. Maraqlı tərəf müxalifət tərəfdə tamamilə hər şeyin inkar edilməsi, tənqidi təhlilləri üstünə düşüb o dəqiqə onu təhlilə cəlb etmək tendensiyası bir yana. Orada hər hansı bir müsbət məqam ifadə edilirsə, həmin məqamın bütün hallarda inkarçılıq edilməsi və onun mətbuatda manşetə çıxarılmaqla yozulmasıdır. Hər bir ölkədə yeni sistemin verdiyi tələblər baxımından burjuaziya formalaşır. Bu burjuaziya ola bilər ki, Sovet sisteminin yeni müstəqil respublika quruculuğu sisteminə keçidin reallıqlarına uyğun olaraq bəlkə də hardasa bir nomenklatur burca elementlər də ola bilər. Amma hər halda ölkənin həyata keçirdiyi siyasətin, sosial-iqtisadi siyasətin ölkəyə gətirdiyi rəlləyişlər, regional nüfuzun artması və bunun ölkədə quruculuq prosesini istiqamətləndirməsi və bu prosesdə də bu adamların iştirakı və daha nüfuzlu iştirakı, daha iri miqyaslı layihələrlə iştirakı nəyi qəbul edilməyəndir?
Evet, bunu deyim ki, bizim münasibətimiz heç zaman hesabatın öz ruhundan kənara çıxmayıb. Bu beynəlxalq təşkilatlar olmadan da biz deyirik Azərbaycan korrupsiya bataqlığında əriyir. Biz də deyirik Azərbaycanda iqtisadiyyat bütövlükdə monopolistlərin əlindədir. Bunlar da deyirlər. Bunlar da deyir seçki saxtalaşdırılır, zorakılıq var. Azərbaycanda azad mətbuat, söz azadlığı boğulur. Müxalifətə qarşı çox dözümsüz münasibət var. Binadan çıxarırlar. Ona görə də bizim bura konseptual yanaşmamız beynəlxalq təşkilatların fəaliyyətinə şübhə yaratmır. Hakimiyyət tərəfdə isə iki tendensiya xüsusilə qabarıq şəkildə görür. Birini bayaq Həsən bəy özü də ifadə elədi. Qısqancılıq. İkincisi, iş o yerdə çatır ki, bu təşkilatları ermənipərəst mövqeyinə görə ittiham eləyirlər. Üçüncü bir şey var. Özünü yapın ideoloqları hesab eləyən, hətta adlarının qabağında bir politoloq sözü olanlar da iddia eləyirlər ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan daxili işinə qarışır. Bu savadsızlıq nümunəsidir. Bu öz səlahiyyətlərini dərk eləməməyin. Çünki beynəlxalq konvensiyalar imzalananda, beynəlxalq təşkilatlara daxil olanda götürülən öhdəçiliklərdə yazılıb ki, bu məsələlər ölkənin daxili işi deyil, bu ümumbəşəri dəyərlərdir və Azərbaycan hökuməti öhdəçilik götürür ki, bu tendensiyaları aradan qaldıracaq.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Biz Freedom House təşkilatının hesabatından söhbət edirik. Mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu tək yeni hesabat deyil. Bir neçə bundan əvvəl ABŞ Dövlət Departamentinin də Azərbaycanda insan haqlarının və demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı hesabat olmuşdu. Bu hesabatların gedişi nəyi göstərir? Azərbaycan haqqında artıq, belə demək mümkünsə, Şimali Koreya, Belarus, Türkmənistan rejimi kimi bir rejim formalaşır. Niyə görə hakimiyyət bundan narahat deyil? Biz hara gedirik? Niyə görə biz bundan bir nəticə çıxartmırıq? Həmişə özümüzü bəraət qazandırmağa çalışırıq.
Əvvəla Azərbaycan nə Şimali Koreya deyil, nə də o cür istiqamət götürməyib. Bu tamamilə siyasi ideoloji kursu təhrif edilməsidir və yaxud qərəzli yanaşmadır. Mən sizə deyim ki, Azərbaycanda iqtidar heç vaxt hər hansı bir beynəlxalq təşkilatın hansısa bir rəyinə qərəzli yanaşmayıb. Bu təşkilatın, məsələn, bu gün müzakirə elədiyimiz sənədindən çıxış eləyir. Deyir ki, Azərbaycanda seçki prosesi ilə bağlı əldə edilən təcrübə daha da təkmilləşməyə möhtacdır. Yəni Azərbaycanda onlar deyirlər ki, mətbuata müəyyən baskılar var, amma həm də Azərbaycan mətbuatında qəzetlərə rəhbərlik edən şəxsin və o redaksiyalara onun ətrafına toplaşmış adamların özlərinin bir qəzet oliqarxiyası yaradıb qeyri-demokratik qəzet idarəçiliyi ilə məşğul tutuldular və öz mövqelərini saxlamaq üçün hər cür təhriflərə gedirlər. Elə də partiyada. Dünya hansı ölkəsində Azərbaycanda kimi yaranan siyasi partiyanın götürün, öz müxalifət partiyaları demokratik hesab edir özünü. Sədrlərin seçkisi olur bəyə. Bu liderlərin hamısı nə qədər uduza bilərlər? Bələdiyyə seçkisini, parlament seçkisini, prezident seçkisini. Bu müxalifət partiyaları həm də onun bir müzakirəsini aparmalıdırlar ki, tutaq ki, neft gəlirləri və onun paylanması infrastrukturun digər istiqamətləri üzrə inkişafında tənqidi yanaşa bilərlər. Amma bir özlərinlə bağlı tənqidi məsələlərin də bir müzakirəsini səmimi təşkil edir.
Həsən bəyin bu fikirlərini tamamilə qeyri-ciddi hesab eləyirəm. Özü ciddi adam olsa da dedikləri qeyri-ciddidir. Birincisi ona görə ki, bu sözü heç bir partiya strukturu olmayan, dünyada partiyaçılıq ənənəsinə uyğun olmayaraq fəaliyyət göstərən bir partiyanın nümayəndəsidir. Mövcud olduğu dövrdə iki dəfə formal qurultay keçirən bir təşkilat nizamnaməyə uyğun olaraq vaxtı-vaxtında öz qurultaylarını keçirən və bütün hallarda alternativ qaydada öz strukturlarını seçən bir təşkilatı ittiham eləyir. İkincisi, burada səsləndi ki, seçkiləri uduzan, axı bu beynəlxalq təşkilatlar da daxil olmaqla bir gün içərisində dünyanın aparıcı kişilərin Azərbaycanda seçkilərin total şəkildə saxtalaşdırıldığını, yapa səs verməyənlərə divan tutulduğunu,
mən sizin
işdən çıxarıldığını,
bu təşkilatın hesabı
hamısı deyildi. Nə vaxt Azərbaycan müxalifətinin səs sözünə verildi? Azərbaycan müxalifətinin ən azı 70 nümayəndə sonuncu parlament seçkisində qalib gəlir. Əlimizdə protokollar var.
Bu yanaşma da sizə deyilsin.
Əlimizdə protokollar var. Bu protokollar ola ola. Sən məni ittiham eləyirsən. Qaldım Ələkbər bəy bayaq bir sual verdi. Bəli, doğrudan da qərb dünyasının Azərbaycanı müqayisə edir. Belarusiyanı daha despotik, daha totalitar rejim kimi qəbul eləməsi Azərbaycanda liberal dəyərlərin təbliğinə ciddi zərbə. Çünki qərb dünyasına bəslənən ümidlər doğrulmamaqda. Həqiqətən də bugün qərb dünyasının Azərbaycanda demokratikləşməyə bu qədər soyuq münasibəti, ikili standartların tətbiq olunması sağ təmayüllü partiyalara və bütövlükdə Azərbaycanın demokratikləşməsinə ciddi zərbədir.
Bəs Türkiyəyə münasibət?
Həmin boşluğu legal və qeyri-legal Azərbaycanda gələcəkdə böyük problemlər yaradan qüvvələr doldururlar və o qüvvələrin qarşısını nə iqtidar, nə müxalifət ala bilməyəcək.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nürəddin Məmmədli və Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Həsən Bayramoğludur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqlı iştirak edir. Ələkbər Rafıqlı iştirak edir.
Son 5 ayın 2 əsas hadisəsi ictimai narazılıq doğurdu. Bir, qiymətlərin bahalaşması, bir də ki, 7 jurnalistin bir neçə ay ərzində həbs məsələsi. Məntiqlə hakimiyyət bu proseslərdə maraqlı olmamalıdır. Onda görür ki, qabaqda seçki mərhələsi başlayır və bu il seçkidən bir il öncə baş verən hadisələr öz səsini, belə deyək, bir il sonra göstərir. Çünki qərb institutları, beynəlxalq təşkilatlar hesabatlarında bir ilin yekunundan çıxış edirlər və 2008-də bunlar öz əksini tapa bilər beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında. Bayaq Həsən müəllim çox maraqlı bir məqama toxundu ki, müxalifət partiyalarının fəaliyyəti. Yəni, ola bilərmi ki, bu cür negativ məqama ona görə meydana çıxır ki, müxalifətin birliyi yoxdur. Yəni, mən bu iki məqamda müxalifət partiyalarının birliyini görmədik. Hansı ki, ictimai tələbat burada özünü göstərirdi. Hətta bir partiya rəhbəri bildirmiş ki, şok var, terapiya yoxdur. Doğrudan mı, Nurəddin bəy, nəyə görə bu müxalifət partiyaları birliyini təmin edə bilmirlər?
Buyurun, Nurəddin bəy.
Azərbaycanda müxalifət birliyi anlayışına çox yanlış, çox romantik bir münasibət var. Heç kim nəzərə almır ki, siyasi təşkilatların birləşməsi yalnız iki halda mümkündür. Birinci, hadisələrə münasibət və baxışlar üst-üstə düşəndə. İkincisi, maraqlar üst-üstə düşəndə.
Qiymətlər bağlaşıqda...
Bugün Azərbaycanda, bir dəqiqə cavab verirəm, bu məsələ ictimai üçün çox maraq. Bugün Azərbaycanda maraqlar üst-üstə düşən partiyalar Azadlıq blokunda təmsil olunublar. Azadlıq blokunun üzvü olan digər partiya ilkin razılaşma şərtlərini ki, bu surətdə pozub. Biz mandat uğrunda yox, Azərbaycan uğrunda mübarizə aparırıq deyən kişilərin 4 mandata öz prinsiplərindən imtina etdiklərinə görə biz bir yerdə deyilik. Amma bununla belə Azadlıq bloku həmişə
ölkənin strateji əhəmiyyətli bütün məsələlərinlə bağlı əməkdaşlıq eləməyə hazır olduğunu bildirir. Məsələ, bu gün biz mətbuatla bir yerdəyik. Biz seçkilərin demokratikləşməsi uğrunda mübarizədə həmrəyliyi ifadə edən sənəd qoymuşuq ortaya, konsepsiya qoymuşuq. Biz bu məsələdə bir yerdə olmağa hazırıq. Biz perspektivdə vahid namizəd məsələsinin həllində. Biz neyniyək ki, bizim sənədə digər müxalifət adlandırdığınız və bizi birləşməyə təhrik elədiyiniz qüvvələr imza atmırlar.
Həsən bəy, mövzudan çox kənara çıxılır və ona görə də əsl mahiyyət təhlilə cəlb edilmir. Biraz təəssüf edirəm. Siz müxalifət birləşib bir ümumi müxalifət adı altında o seçkiyə öz namizədinizi verə bilərsiniz. Sən deyirsən Azadlıq bloku da əsas müxalifət bu versin. Müsavat deyir təkcə mənəm gücü versin. Qeyriləri o birisini deyir. Amma mən bir məsələni demək istəyirəm. Doğrudan da Azərbaycanda müxalifət içərisində qərb yönümlü liberal cəmiyyət quruculuğu tendensiyalarına üstünlük vermək istəyən qüvvələr var. Və bu qüvvələr Azərbaycanda iqtidarın yeritdiyi modern siyasətlə Azərbaycanın modern dövlət quruculuğuna getməsinə kömək eləyə bilər. O boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvünədir. Məhz həmin qüvvələr ki, mən deyirəm ki, az sayda onlar var, onların üzərinə düşür ki, onlar da cəmləşib birləşib bir ümumi proqram ortaya qoya bilmirlər. O sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hər hansı bir sədrin belə desək bir kooperatividir.
Yapı nümayəndəsinin müxalifət partiyaların daxilində demokratik mühitin olmamasına bağlı fikirlər ümumiyyətlə heç bir reallığı ifadə edir. Yapı mövcud olduğu bütün tarixdə iki nəfər adam yapın siyasi xəttinə Ziya Bünyadov və Sürüz Təbrizli itiraz eləyib. Bu gün onların harda olduqlarını, niyə olduqlarını hamı çox yaxşı bilir. Ona görə də bizi bu cür iddiamlarla əzmək mümkün deyil.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan
tutulanlar. ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
İlham Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'te de dinleyebilirsiniz.
İnternetteki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir mekanında görüşek. Azadlıq Radyosu'nda.
Nurettin Bey, bəs vəziyyətdən çıxış yolunu nədə görürsünüz?
Azərbaycanın bütün problemlerinin qaynaqlandığı yeganə səbəb bugünkü rejimdir. Nə qədər ki Azərbaycan xalqı bu rejimdən xilas olmayıb, bu hakimiyyətə son qoyulmayıb, biz nə işğal olmuş torpaqlarımızı qaytara biləcəyik? Nə bu korrupsiyadan, rüşvət xorluqdan xilas olaya biləcəyik, nə monopolizmi ləğv eləyə biləcəyik, humanitar faciəmiz dərinləşəcək, təhsil sistemi sürətlə uçurma ölümə doğru gedir, bir qədər də bu proses dərinləşəcək. Azərbaycan xalqının xilas yolu bu rejimdən qutulmaqdan keçir. Bu 5 ildə baş verəcək, 3 ayda baş verəcək, 3 ildə baş verəcək bilmirəm. Bu, bugünkü reallığın yeganə əsasıdır.
Həsən bəy, buyurun, sizin mən sonunda fikrinizi işləyək.
Oponentin yanaşması kimi yanaşmaq istəmirəm və bilinmiş trafaret tezislər daha kəskin formada ifadə edilir, deyilir. Məncə bu özü qeyri-ciddi yanaşmadır. Mən bunu belə başa düşürəm. Amma məsələ burasındadır ki, Azərbaycan çox yüksək inkişaf mərhələsindədir. Siyasi təsisatların formalaşmasında, institutların yaradılmasında, demokratik təsisatların möhkəmləndirilməsində, vətəndaş cəmiyyəti quruculuq prosesində, sosial-iqtisadi sferada. Bunun hamısı, amma bu və digər məsələlərin zamanı ehtiyacı olan məqamları var. Hətta elə fundamental tərəfləri var ki, mən yenə təkrar edirəm. Türkiyə hələ də Avropa ola bilmir. 80 illik dövlətçilik və çoxpartiyalı sistemə malikdir. Neft ehtiyatları olan müsəlman ölkələrinə qısqanc münasibəti və təsəvvür edin ki, MDB məkanında öncül ölkə çevrilməyə olan münasibət. Yəni bir tərəfdən Qafqazlarda, bir tərəfdən MDB içərisində, bir tərəfdən Avropada inkişafı və rəlləyişə qısqanc münasibəti təbii qəbul eləməliyik və bundan çıxan reallıqlar olaraq Azərbaycanın əldə etdiyi nəticələrində üzərində kölgə salmaq, məsələn, inkar eləmək, bu və ya digər məsələlərə bu dərəcədə inkarçılıqla yanaşmaq olmaz. Bilirsiniz niyə belədir? Yeni reallıqlara transformasiya olunmaq istəmirlər. Kommunistlər daha sürətlə transformasiya mərhələsini keçə bildilər, bütün MDB məkanında quruculuq prosesində iştirak elədilər. Həmin dövr hərəkata gələn adamların hamısı
Nəinki yeniləşə bilmədilər. Hal-hazırda inkişafın ətəyindən çəkən, onu geriyə çəkə bilən və proseslərin axarında qalan qüvvəyə çevrildilər. Çox təəssüf ki, belə oldu.
Aydın, əlavəniz varsa...
Bir cümlə demək istəyirəm ki, yap sayağı transformasiya prosesi Nurəddin Məmmədliyə şamil ola bilməz. Çünki Azərbaycanda bunun gözəl nümunələri var. Allah Taala heç kimə o nümunəni qismət eləməsin.
Hansı nümunə?
Qardaş, mən sizin transformasiyanı demədim, Nurəddin bəy. Siz onu özünüzdən çıxış eləməyin.
Vaxt elə müxalifətçi partiya olub bu gün hakimiyyətə iş verən eləyənlər var. Bunlar transformasiya deyəndə siyasi transformasiya. Onun nəzəri bu Nurəddin Məmmədliyə şamil.
Yox, yox, biz nahaq elə fikirləşdik. Mən qətiyyən əsla. Əsla. Sizə münasibətdən getmirik. Mən bilmirəm transformasiyalarından bağlı sizin qənaətlərinizə. Mən cəmiyyətin, yəni bir siyasi sistemlə digər sistemə gedilən tarixi transformasiya toxundu.
Çox sağ olun hər ikinizə. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Sağ olun.
Sağ olun. Şükür.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Nurəddin Məmmədli və yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Həsən Bayramoğlu idi. Qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğludan və mən Babək Bəşirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.